Eirozonas ekonomika atrodas recesijā 6. ceturksni pēc kārtas, liecina statistikas pārvaldes Eurostat jaunākie dati. Kamēr Eiropas Savienībā kopumā iekšzemes koprodukts šī gada pirmajos trīs mēnešos salīdzinājumā ar iepriekšējā gada nogali saruka par 0,1%, Eirozonā ekonomikas apjoms samazinājās par 0,2%, bet gada griezumā par 1%. Ekonomiskā recesija iestājas, kad valsts iekšzemes koprodukts krities vismaz 2 ceturkšņus pēc kārtas. Saskaņā ar jaunākajiem datiem šāds liktenis piemeklējis pusi Eirozonas valstu – 9. Kopienas spēcīgākajai ekonomikai Vācijai no tā izdevies izvairīties. Tomēr tās ekonomika pirmajā ceturksnī pieaugusi vien par 0,1%. Vācijas statistikas birojas to daļai saista ar bargo ziemu. Bet starp valstīm, kurās oficiāli iestājusies recesija, tagad ir arī Eirozonas otrā lielākā ekonomika – Francija. Pēc 0,2% krituma iepriekšējā ceturksnī Francijas IKP par 0,2% samazinājies arī šī gada pirmajos trīs mēnešos. To galvenokārt skaidro ar rekordu augsto bezdarba līmeni, kas tuvojas 11% atzīmei, kaut gan joprojām ir zemāks nekā vidēji Eirozonā. Tāpat tiek minēta mājsaimniecību pieprasījuma samazināšanās. Finanšu ministrija gan joprojām prognozē, ka valsts IKP šogad kopumā piedzīvos nelielu izaugsmi. Francijas rezultāti nav negaidīti, tomēr tiem ir simbolisks svars. Šodien arī aprit tieši gads, kopš amatā tika inaugurēts Francijas prezidents François Hollande. Toreiz sociālistu partijas līderis atklāti kritizēja Vācijas atbalstīto stingras taupības politiku, iestājās par ekonomiskās izaugsmes veicināšanu, solīja stiprināt ekonomiku un veidot jaunas darba vietas. Pēc jaunāko ekonomikas datu publicēšanas tagadējā opozīcija nekavējās vainot Hollande. Savulaik Nicolas Sarkozy vadītās konservatīvās Francijas tautas kustības savienības tagadējais līderis Jean-François Copé atzina, ka krīze skārusi visu Eirozonu un ka Francijas konkurētspējas trūkumam ir strukturāli iemesli. Tomēr viņš uzskata, ka vainojama arī Hollande valdības darbība pēdējā gada laikā.
Francijas Republikas prezidentam ir sava daļa personīgās atbildības par mūsu valsts ekonomiskās situācijas pasliktināšanos. Citas valstis Eiropā pašreizējo krīzi pārvar daudz veiksmīgāk nekā mēs.
Arī pats Hollande situāciju vērtē kā nopietnu, tomēr uzsvēris, ka tā nav tik slikta kā 2008. Un 2009. Gadā. Francijas prezidents arī uzskata, ka krīzes risināšanas atslēga ir ciešāka sadarbība Eiropas līmenī izaugsmes atjaunošanai. Lai stiprinātu kopienas finanšu sektoru, tiek veidota piemēram Banku Savienība. Savukārt Eiropas centrālā banka pirms pāris nedēļām līdz rekordzemam 0,5% līmenim samazināja pamata procentu likmi, lai stimulētu ekonomikas atlapšanu. Gints Amoliņš, Latvijas radio.